Bună dimineața, astăzi e marți, 8 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Meteorologia anunță pentru azi vreme frumoasă și destul de caldă, fără ploi și cu vânt sundic. La această oră sunt aproximativ 12 grade, la prânz temperatura va urca până la 24, iar spre seară și la noapte minimile vor oscila între 12 și 14 grade Celsius. Președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov au convenit să se întâlnească în cel mai scurt timp. Dacă au ce discuta și dacă au șanse să ajungă la vreo înțelegere, vom încerca să deslușim azi împreună cu analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Iulian Ciocan va vorbi azi în rubrica Realitatea cu Amănântul despre un apel disperat. Petio Petkov relatează în jurnalul său de corespondent despre două asasinate la comandă ce s-au produs ieri la Sofia, în Bulgaria. Și cum v-ați obișnuit deja, Valeriu Cațăr vă va prezenta o scurtă revistă a presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ce subiect ține azi primele pagini?
Presa continuă dezbaterele pe seama summitului NATO de la București și mai comentează prezența președintelui Vladimir Voronin duminică la slujba de bună vestire.
Detalii pe parcurs, să ascultăm pentru început un buletin de știri. Oana Serafim e în studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, anunță că se va întâlni cu liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, dar nu spune nici când și nici unde. În urma protestelor de la Paris împotriva atitudinii autorităților chineze față de problema tibetană, peste 20 de oameni au fost reținuți și liderii din Kosovo au semnat ieri noua Constituție a noului stat. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, președintele moldovean Vladimir Voronin speră să îl întâlnească pe liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov. Comunicatul citat nu precizează nici data și nici locul întâlnirii, dar vorbește despre încercarea de a îmbunătăți relațiile și de a întări încrederea reciprocă. Ultima întrevedere față în fața celor doi lideri a avut loc în urmă cu 7 ani. Președintele Vladimir Voronin a semnat ieri decretul cu privire la constituirea Consiliului Suprem de Securitate, a cărui componență a fost redusă de la 15 la 11 membri. Din componența Consiliului au fost excluși ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon, bașcanul Găgăuzie Mihail Formuzal, președintele Academiei de Științe a Moldovei Gheorghe Duca și șeful statului major al Armatei Naționale Ion Coropcean. Locurile lui Vasile Tarlev și Gheorghe Papu, care au demisionat, au fost ocupate de noul prim-ministru Zenaida Grecean și ministrul afacerilor interne Valentin Mejinski. Președintele Parlamentului Marian Lupu are dreptul să participe la ședințele Consiliului Suprem de Securitate. Un tribunal din Moscova a respins plângerea jurnalistei din Republica Moldova, Natalia Morari, împotriva Serviciului Rus de Informații FSB pentru că îi interzice să intre în Federația Rusă. Natalia Morari este jurnalistă la Moscova la publicația Timpuri Noi și s-a căsătorit de curând cu un jurnalist rus de la aceeași publicație. Acesta a explicat postului nostru de radio că FSB-ul o acuză pe Natalia Morar de, cităm, activități incompatibile cu profesia de jurnalist, fără a se preciza ce anume se înțelege prin acest lucru. Natalia Morar a declarat că este surprinsă de decizie, dar că nu va renunța să își caute dreptatea în justiție. Parlamentul de la Moscova va vota pe 8 mai candidatura lui Vladimir Putin la funcția de prim-ministru la o zi după inaugurarea noului președinte de la Kremlin, Dmitri Medvedev. Anunțul a fost făcut ieri la Moscova, precizându-se și că Vladimir Putin ar putea deveni și președintele Partidului Rusia Unită. Liderii de la Priștina au semnat ieri noua Constituție a noului stat. Vorbind la ceremonie, premierul Hashim Thaçi a declarat că noua Constituție creează posibilități egale pentru toți cetățenii din Kosovo. Constituția trebuie aprobată de Parlamentul de la Priștina și va intra în vigoare la 15 iunie, data la care este prevăzut ca guvernul local să preia autoritatea de la Națiunile Unite, care au administrat regiunea din 1999 după intervenția NATO împotriva sârbilor. Serbia, Rusia și alte câteva state europene nu recunosc independența proclamată la Priștina în luna februarie. Și flacăra olimpică va străbate mâine San Francisco și protestatarii pro-Tibet au atârnat pe celebrul pod din localitate banere cu sloganuri împotriva dominației comuniste asupra Tibetului și cerând boicotarea jocurilor olimpice de vară de la Beijing din luna august. Atât de la mine de la Praga la această oră.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, ieri, într-o convorbire telefonică, președintele Vladimir Voronin s-a înțeles să se întâlnească în cel mai apropiat timp cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ca să examineze, citesc dintr-un comunicat de la președinție, aspecte ce țin de dezvoltarea și consolidarea măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. Depeșa oficială nu precizează când anume și unde s-ar putea produce această întâlnire. Ce s-ar putea, spune Vladimir Voronin și Igor Smirnov, și dacă există șanse ca ei să ajungă la vreo înțelegere, vom încerca să aflăm de la Oazul Andoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Dar mai întâi, Valeriu Cațăr vă propune un scurt istoric al relației dintre președintele moldovan și liderul de la Tiraspol.
Istoria întâlnirilor oficiale dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov datează, Elena, de 7 ani. Anume, în aprilie 2007, pe data de 9, președintele moldovean s-a întâlnit pentru prima dată în această caritate a sa cu liderul administrației de la Tiraspol. Au urmat încă 3 întâlniri de acest fel, în mai, iunie și august 2001, în cadrul cărora Voronin și Smirnov au semnat un șir de documente în domeniul vamal, fiscal, investițional și informațional, sau cât privește recunoașterea actelor emise de autoritățile transnistrene, documente care n-au ajuns însă niciodată să fie aplicate în practică. Relația dintre cei doi, care a inspirat mult optimism adepților unei reglementări rapide a conflictului transnistrean în baza unui larg compromis cu autoritățile transnistrene, relația dintre cei doi, deci, s-a stricat după ce pe 13 mai 2001 președintelui Voronin i-a fost interzis într-un mod umilitor accesul pe teritoriul controlat de Tiraspol în partea dreaptă a Nistrului, la mănăstirea Noul Neamț din Chiscani, unde șeful statului intenționa să medieze un conflict dintre călugării de acolo și episcopul de Dubăsari și Tiraspol, Justinian, numit rector al școlii teologice din această mănăstire. Posturile de televiziune au transmis atunci imagini jenante cu președintele Voronin în fața barierei de la punctul de trecere de la Tighina. Chiar dacă a încercat ulterior să obțină dividende propagandistice din această obstrucționare, tonul și atitudinea pe care Vladimir Voronin le-a adoptat i-au trădat nemulțumirea, iar pe 8 august, după ultima sa întâlnire cu Igor Smirnov, l-a acuzat pe acesta de lipsă de voință politică, lăsând chiar să se înțeleagă că și-ar dori schimbarea lui de la conducerea administrației transnistrene. Drept urmare, la alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în decembrie 2001 în Transnistria, autoritățile comuniste de la Chișinău au susținut aproape nedisimulat pe Tom Zenovici și Alexandru Radchenko, doi candidați în opoziție cu Smirnov, care n-au reușit însă să-l debarce de la putere pe neschimbatul lider de la Tiraspol. De atunci și până acum, Vladimir Voronin și Igor Smirnov nu și-au ascuns ostilitatea unul față de celălalt, iar negocierile s-au purtat fără prea mare succes la nivelul ministrului reintegrării de la Chișinău, Vasilii Șova, și a șefului departamentului de externe de la Tiraspol, Valerii Lițcai, fiind întrerupte în februarie 2006. Singurul episod în care președintele moldovean și liderul transnistrean au mai avut șansa să se întâlnească s-a consumat la sfârșitul lui 2003, odată cu respingerea de către Vladimir Voronin, sub presiunea partenerilor occidentali, se pare, a memorandumului COSAC. În ultimele luni însă, îndeosebi după vizitele sale la Moscova, președintele și-a nuanțat poziția, declarând într-un interviu ziarului rusesc Comersant că ar fi gata să discute cu oricine, deci și cu Smirnov, dacă asta ar duce la un progres în chestiunea transnistreană. La rândul său, Smirnov declara recent că dialogul este posibil, dar numai pe picior de egalitate.
Valeriu, mulțumesc. Invitatul emisiunii este, cum v-am și anunțat, analistul politic Oazul Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră, ce credeți că l-a determinat pe președintele Voronin, pe de o parte, și pe Igor Smirnov, pe de altă parte, să accepte o întâlnire personală după o perioadă atât de lungă de supărări reciproce?
Aici pot fi mai multe ipoteze și scenarii. Eu probabil am să mă opresc la doar unul singur ca să facem economie de timp. Pe de o parte, președintele Vladimir Voronin are nevoie de vreun succes în perspectiva alegerilor din 2009 și în situația când în domeniul social-economic nu se întrevede nicio perspectivă pozitivă, el cu disperare dorește să obține ceva în direcția conflictului transnistrean. Și toate speranțele și așteptările au fost investite în dialogul direct cu Putin, în ideea că pe această cale se poate de obținut soluționarea conflictului. Și Moscova a spus franc, duceți-vă și găsiți limbă comună cu Tiraspolul. Iar Tiraspol este subordonat Moscovei. Noi știm lucrul ăsta, chiar dacă lucrul ăsta nu se spune direct în public. Și probabil Moscova dorește ca să mențină sub control Moldova, deci oferindu-i cursa de restabilire a reluarea procesului de negociere. Se circulă informația cum că această întrevedere va avea loc pe un teritoriu neutru, adică nu la Chișinău, nu la Tiraspol, nu la Bender, ci undeva pe la Sankt Petersburg. Și dacă vedem ideea despre, confruntăm ideea despre întâlnirea a doi lideri, președintele Moldovei și Igor Smirnov, și comparăm cu acele prevederi ale deciziilor Parlamentului Republicii Moldova din 10 iunie 2005 și legea cu privire la principiile de bază ale statutului juridic a localităților din stânga Nistru, noi vedem că este de parcurs o distanță uriașă. Și e puțin probabil ca până în 2009 noi să aplaudăm prezența în sala Parlamentului a reprezentanților transnistrii.
Domnule Nantoi, dar dacă e să vorbim despre aceste măsuri de încredere pe care ar urma să le discute președintele Voronin cu Igor Smirnov, despre ce e de fapt vorba? E vorba despre propunerile președintelui din toamnă sau despre pachetul de inițiative prezentat de autoritățile moldovene la Moscova? Și ce conține de fapt acest pachet? Pentru că el n-a fost făcut public oficial, anumite informații au circulat doar prin mediul analitic, din câte știu eu.
Nu e chiar așa, deoarece măsurile de încredere au fost publicate în octombrie anul.
Nu, vorbeam de pachetul, de inițiative, da.
Deci eu vreau să spun că din partea Chișinăului s-a declarat că vor fi discutate măsurile de restabilire a încrederii. Deci nici nu se pune problema discutării pachetului în ansamblu, a înțelegerii în pachet. Și totodată vreau să trag atenția la punctul slab al regimului din stânga Nistru. Acesta este un regim închis. Și dacă admitem că acest regim se va întredeschide prin intermediul unor proiecte de orientare socială-economică, aceasta ar putea să aducă cu adevărat la o schimbare radicală a situației și la pierderea controlului din partea regimului separatist. Dar rămâne de văzut în ce măsură este sinceră Moscova. Deci deocamdată nu există niciun motiv să credem că Moscova și-a schimbat atitudinea în raport cu problema transnistreană. Dacă ne uităm la rezultatele summitului NATO de la București, întrevederea Rusia-NATO și întrevederea Bush-Putin de la Sochi. Așa că putem discuta doar constata că este o înțelegere de întrevedere, dar mai mult nimic.
Și atunci care ar fi interesul Moscovei să îi mențină președintelui Voronin iluzia unei posibile reglementări până la sfârșitul anului?
Foarte simplu. Georgia este o țară care bate la ușa Alianței Nord-Atlantice. Georgia este o țară care caută suport în Occident, iar Moldova este o țară conducerea care caută soluționare la porțile Kremlinului. Și de ce? Moscova nu dorește să respingă, nu are nevoie să respingă Moldova, deci brutalizând-o. Deci probabil se va fi creată această iluzie de progres, de reluarea procesului de negocieri, dar, repet, de la reluarea procesului de negocieri până la o soluție viabilă, distanță e foarte mare pentru ca să tragem concluzii super optimiste din această primă informație despre o eventuală întrevedere.
Credeți că de această dată Igor Smirnov și cu președintele Vladimir Voronin vor ajunge la vreo înțelegere și care dintre cele propuse, de exemplu, la finele anului trecut, de șeful statului, l-ar putea accepta totuși Tiraspolul?
Provizoriu, măcar, dacă e să nu vorbim despre o reglementare definitivă a conflictului.
Sincer vorbind, eu nu cred în faptul că se va ajunge la niște înțelegeri profunde la această întrevedere. Maximul la ce putem să ne așteptăm la reluarea procesului de negocieri, ori acest proces de negocieri este bazat pe prevederile absolut greșite a memorandumului din 97, care presupune egalitatea părților. Și ceea ce este un blocaj, este o piedică în direcția oricuținerii oricărui progres. De ce? Eu vreau să constat, deci, că interesele actorilor implicați în acest conflict nu s-au schimbat, dar se schimbă doar, deci, elementele decorative. Și eu revin la ideea că, deci, nici președintele Voronin nu are mandatul absolut, având în spate, deci, legea din 22 iulie și Constituția Republicii Moldova de a decide ceva, și nici Igor Smirnov, care este un bad guy, cum spunem noi, deci un simbol al separatismului agresiv, nu este persoana aceea prin care se poate de obținut o soluție viabilă și de care avem noi, cetățenii Republicii Moldova, de pe ambele maluri ale Nistru. De ce? Dar ne rămâne doar să monitorizăm atent evoluția situației. Aici este încă un moment foarte important care nu se acordă atenția cuvenită pe malul drept al Nistrului, și anume înrăutățirea foarte bruscă și gravă a situației social-economice în stânga Nistrului. Deci chiar și în comparație cu malul drept, deja se ajunge la nemulțumiri deschise a populației, a sindicatelor. Deci și aceasta tot ar putea fi un element de presiune asupra lui Igor Smirnov, care își dă seama că riscă să piardă controlul asupra acestei regiuni.
Domnule Nantoi, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre posibilă întâlnire anunțată dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov cu analistul politic Oazu Nantoi.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și 16 minute. Valeriu, înțeleg că ziarele nu au apucat însă să comenteze discuția președintelui cu liderul de la Tiraspol.
Din păcate încă nu. Ziarele moldovenești reușesc azi doar să anunțe posibilă întâlnire. Deocamdată telefonic la sfat cu Voronin în titrează timpul, iar Flux publică integral depeșa de la președinție cu privire la acest subiect. Dar dacă despre întâlnirea Voronin în Smirnov presa n-a apucat încă să vorbească, atunci pe seama summitului NATO de săptămâna trecută de la București, dezbaterile continuă. Timpul încearcă să răspundă la întrebarea cine și cu ce a plecat de la București. NATO a câștigat ceva pe fond, dar foarte puțin la nivel de imagine, dintr-un summit pe care a făcut imprudența să-l prezinte drept unul vital pentru identitatea sa, scrie ziarul, precizând, nici Rusia nu a câștigat mai nimic, scutul antirachetă va fi construit, extinderea NATO către Balcani și Est va continua, iar aderarea Georgiei și Ucrainei era oricum nerealistă la acest moment, citat închis. La rândul său, în jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, care s-a aflat săptămâna trecută la București, afirmă, în cele 5 ore cât a stat joia trecută în capitala României, era mai nimerit ca Vladimir Voronin să se afle nu în preajma puternicilor lumii din Palatul Parlamentului, ci în mijlocul anarhiștilor care manifestau pe una din străzile Bucureștiului. Oricum ai întoarce-o printre atlantiști, președintele Republicii Moldova părea o cioară albă, crede Bogatu, care pe lângă asta mai dezminte și versiunea oficială, potrivit căreia șeful statului ar fi ținut la București un discurs. Pe când Moldova Suverană îl acuză pe Petru Bogatu că n-ar fi reușit să înțeleagă ceva, și anume ce țară a reprezentat la București. Prezența președintelui Vladimir Voronin la București s-a încadrat într-un program strict protocolar, iar președintele moldovean a știut să nu-și încarce timpul în mod inutil cu un program de asistență participativă, scrie Moldova Suverană.
Valeriu, sunt sigură că ai găsit și alte lucruri interesante în afară de summitul NATO.
Așa este. În Moldova Suverană mai puteți găsi ce a spus președintele Voronin duminică după slujba de bună vestire de la Catedrala din Chișinău, eveniment pe seama căruia însă timpul se revoltă. Voronin predică în biserică și mai scrie că înainte de sosirea lui, angajații catedralei au dezinfectat toate icoanele, interzicându-le inoriașilor să se atingă de ele până la plecarea marelui oaspete. Flux titrează, studenții de la Universitatea de Stat din Moldova în pragul unei revolte, ei sunt deranjați de decizia conducerii universității de a demola 3 cămine și pe lângă asta au mai crescut și taxele de cazare, anunță ziarul, iar în jurnal de Chișinău mai puteți citi un comentariu semnat de Nicolae Negru pe seama celui de-al 5-lea congres al Uniunii Moldovenilor din Transnistria, dar și o poveste impresionantă a unui cuplu în care ambii soți n-au picioare, o viață pe proteze, se intitulează.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 19 minute, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Oana, ai legătura la Praga.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, anunță că se va întâlni cu liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, dar nu spune nici când și nici unde. În urma protestelor de la Paris împotriva atitudinii autorităților comuniste chineze față de problema tibetană, peste 20 de oameni au fost reținuți. Liderii din Kosovo au semnat ieri noua constituție a noului stat. Sute de oameni au plecat din Sadr City, o zonă din Bagdad populată majoritar de forțele șiite loiale clericului Moqtada al-Sadr. În ultima săptămână în zona au avut loc confruntări armate între forțele coaliției internaționale și ale armatei irachiene cu milițiile șiite. Luni cel puțin 14 oameni au fost omorâți, 9 dintre ei în Sadr City. Statele Unite au anunțat guvernul irachian că se pregătesc pentru o nouă rundă de convorbiri cu autoritățile de la Teheran pe tema securității Irakului. Nu a fost însă anunțată data exactă a noii runde de discuții. Teheranul a anunțat la rândul său că a primit o cerere în acest sens de la autoritățile americane, dar nu a dat mai multe informații. Ar fi a 4-a întâlnire pe această temă între autorități americane și iraniene. Iranul sărbătorește astăzi Ziua Națională a Tehnologiilor Nucleare, sărbătoare decretată în aprilie 2006, după ce Iranul a putut să îmbogățească uranium la un nivel necesar pentru crearea de combustibil nuclear. Președintele de la Teheran, Mahmoud Ahmadinejad, va rosti un discurs la centrala nucleară de la Natanz. Și sistemul bancar din România a fost încadrat în categoria de risc mare în raportul agenției de rating Fitch referitor la riscurile sistemice care vizează sectorul bancar. Președintele României, Traian Băsescu, a remis luni Parlamentului legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului ce modifica legea privind fondurile de pensii administrate privat, informează un comunicat al președinției de la București, atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează vineri un apel disperat din care citez: orașul nostru treptat se transformă într-o groapă de gunoi. Persoanele responsabile pentru amenajarea lui s-au înglodat în politică. Dar mai existăm noi, orășenii. Haideți să ne suflecăm noi mânicile. Lacul nostru de odihnă îndrăgit, lacul Comsomolist, are nevoie de ajutor. Propunem să ne amintim de tradiția subotnicilor și să renaștem vechiul obicei moldovenesc, claca. Ne adresăm specialiștilor, întreprinzătorilor care ar putea să dirigeze lucrările și să asigure inventarul și transportul, către firmele care ar putea să evacueze deșeurile, către fiecare om de bună credință. Iar primăria la râpă. Organizatorii acțiunii, agenția MOPRES, Postul TV NIT, ziarele Nezavisima Moldova, Chișinovske Novosti, Comunistul, Puls. Citat încheiat. Ce să spun, înainte să ne suflecăm mânecile cu mic cu mare, cred că ar trebui să ne punem câteva întrebări. Am impresia că suspomeniții organizatori au uitat niște amănunte importante. În primul rând, megaproiectul Valea Morilor a fost lansat cu surele și trâmbițe în perioada când orașul avea un alt primar, Vasile Ursu, și un alt consiliu municipal. Îmi amintesc că locul viitorului dezastru ecologic a fost vizitat și de ex-premierul Vasile Tarlev, care a discutat cu lucrătorii. Mă întreb deci dacă nu cumva cei care ne cheamă acum la Subotnic au greșit nițel adresa. Nu cumva actualii edili nu prea au legătură cu proiectul? Și de ce atunci să-i ofensăm trimițându-i la râpă? E un gest creștinesc acesta în ajunul Paștelui. Nu ar trebui mai degrabă să colaborăm cu ei pentru a repara catastrofa. În al doilea rând, se vede cu claritate acum că hiperproiectul a început în absența banilor necesari. Prin urmare, strategii care l-au început nu ar trebui măcar să-și recunoască greșeala. Zic asta pentru că nu-mi imaginez că ar putea fi sancționați. Păi cum vine asta? Cineva face o gafă, tace de parcă nimic grav nu s-a întâmplat, pe când oamenii de bună credință trebuie să meargă la subotnice. La rigoare se poate ferește organiza o clacă, dar nu ar trebui să participe la ea și cei care au lansat proiectul. Unde s-au ascuns aceștia? Așadar, cunoaștem organizatorii subotnicului, așteptăm să vedem și firmele care vor veni de bunăvoie să muncească pe gratis.
Este ora 7:23, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În fiecare an, copiii de la orfelinatele din Moldova sunt vizitați de câte un grup de stomatologi americani care vin aici să le trateze picilor dinții. Anul acesta nu e o excepție și copiii cu probleme dentare s-au lăsat convinși de stomatologii de peste ocean că pentru a avea o dantură frumoasă și sănătoasă e bine să-ți tratezi dinții la timp. Colega noastră Valeria Vițu a fost zilele trecute la o clinică din Chișinău unde dentiștii străini i-au tratat pe mai mulți micuți.
Dr. Grant, dry angles, please. You okay? Good?
Micuțul Alexandru Costov, ajuns pe scaunul stomatologic, este unul dintre cei 90 de copii care au primit asistență medicală în cadrul vizitei dentiștilor americani în Republica Moldova. Înainte de a intra la medic, Alexandru, de numai 9 ani, îmi povestea pe holul clinicii că vine cu plăcere la dentist.
Vin aici pentru că nu am dureri când îmi pun injecție sau îmi scot vreun dinte. Dinții mei nu sunt chiar atât de puternici. Trebuie acum să-mi plombeze o masea, dar nu-mi este frică. Știu că nu voi avea dureri.
Șeful biroului afaceri bilaterale al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Craig Mix, a dat asigurări că atât medicii moldoveni cât și micuții vor fi ajutați și pe viitor de către colegii americani.
Copiii de aici au nevoie de ajutor și ne bucurăm că putem face acest lucru. Timp de 10 ani avem o relație de prietenie cu colegii din Republica Moldova. Medicii americani au venit voluntar în Moldova. În această perioadă am reușit să adunăm bani de la diverse organizații din Carolina de Nord, astfel încât să-i ajutăm pe cei nevoiași de aici. Vom face acest lucru și pe viitor și vom acorda și asistență tehnică.
Diana Uncuța, directoarea clinicii private unde au și mers medicii stomatologi americani, apreciază efortul colegilor de a-i trata pe micuții din Moldova, dar și de a-și împărtăși experiența lor cu medicii din Republica Moldova.
Ceea ce fac ei este un lucru foarte bun, ajută copiii noștri să-și recapete zâmbetul, dispoziția bună, acordând asistență stomatologică calitativă.
Nu credeți că le reușește totuși să le inspire copiilor încredere, că de obicei cam le este frică de stomatologi?
Aceasta le reușește prin atitudinea bună care o au și acordându-le diferite cadouri, ceea ce inspiră foarte bine pe copii, mai ales copiii orfane, sunt lipsiți de atenție și grijă părintească și ei când vin aici sunt foarte blânzi și buni și ei chiar singuri au spus că copiii noștri sunt mult mai cuminți decât copiii din Statele Unite ale Americii.
În cadrul vizitei din Republica Moldova, medicii americani au mai vizitat câteva cabinete stomatologice de la Chișinău, Strășeni și Cahul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aflăm acum de la Petio Petkov cine sunt victimele celor două asasinate la comandă ce s-au produs ieri la Sofia, în Bulgaria.
Viața în capitala bulgară devine tot mai periculoasă, nu numai pentru capii lumii interlope, dar și pentru cei mai bogați oameni de afaceri și cei mai cunoscuți scriitori. În decurs de mai puțin de 24 de ore în centrul Sofiei au fost împușcați în cap directorul executiv al companiei Atomenergoremont, Borislav Gheorghiev, și scriitorul Gheorghe Stoev, considerat a fi cel mai bun cunoscător al mafiei bulgare. În vârstă de 41 de ani, Gheorghiev a deținut poziții cheie în energetică nucleară. Atacul a avut loc în fața blocului unde se află apartamentul său. El a fost atras într-o capcană printr-un fals semnal de alarmă că locuința sa a fost jefuită. Gheorghiev este apropiat de Hristo Kovacki, cel mai bogat om bulgar de afaceri, cu interese în energetică și în sectorul bancar. Cel de-al doilea atac a avut loc ieri la prânz în apropiere hotelului Pliska, unde scriitorul Stoev urma să se întâlnească cu doi prieteni pentru a discuta ultima sa carte dedicată legăturilor între clasă politică și crimă organizată. Și de această dată, asasinul a tras în capul victimei, care a fost internată în stare gravă la spitalul de urgență și a decedat mai târziu. În vârstă de 34 de ani, Stoev este autorul a 9 cărți despre grupurile criminale Vis și Sic. Printre politicienii ale căror legături prezumtive cu crimă organizată, scris Stoev, se numără actualul primar al Sofiei și liderul partidului GEP, Boyko Borisov, câștigător al alegerilor europene și a ultimelor alegeri locale, și ex-ministrul de externe Ljuben Gocev. Acum câteva zile, scriitorul a mărturisit într-un interviu acordat postului de televiziune BTV că se teme pentru viața sa. Cele două atacuri armate vor readuce în ordine de zi problema demiterii ministrului de interne și vicepreședinte al Partidului Socialist, Rumen Petkov. În cursul săptămânii, guvernul de centru-stângă, condus de Serghei Stănișev, se va confrunta în Parlament cu o nouă moțiune de cenzură prilejuită de scandalurile în Ministerul de Interne și de legăturile între crimă organizată și șefa ai serviciului de combatere a acesteia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, în drumul său, flacăra olimpică a fost stinsă de 4 ori la Paris din cauza protestelor împotriva dominației chineze din Tibet și a politicii autorităților comuniste de la Beijing față de drepturile religioase ale tibetanilor. Jocurile olimpice de vară se desfășoară în acest an în China, fiind un eveniment de primă importanță pentru lumea sportivă, dar și pentru cea politică. În capitalele europene se vorbește din ce în ce mai mult dacă în aceste condiții autoritățile n-ar trebui poate să boicoteze această olimpiadă, așa cum s-a mai întâmplat în istoria jocurilor olimpice. Reamintim că Tibetul se află din 1959 sub autoritatea Chinei comuniste. Mai multe detalii despre protestele împotriva dominației chineze din Tibet în emisiunea de seară Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 30 de minute. Din agenda zile, vă anunțăm că azi va avea loc o conferință internațională pe tema politica penală a Republicii Moldova în tranziție către statele europene și astăzi este Ziua Internațională a Romilor. Cu acest prilej, romii din Moldova vor organiza un marș de protest. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și ne reauzim mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.